Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS perlu melangkah lebih berani, tersusun dan strategi. Ia bagi memastikan pendidikan awal serta pembangunan komuniti luar bandar kekal relevan dalam era perubahan pesat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemodenan pendidikan awal, keperluan pendidikan inklusif, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan cabaran masyarakat desa masa kini menuntut KEMAS tidak lagi bergantung pada kaedah lama. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival KEMAS 2025 di Maib, Serdang. Pada majlis itu, program Pratahfiz Tabika KEMAS mencatat sejarah apabila Majlis Khatam Perdana Peringkat Kebangsaan 2025 diiktiraf Malaysia Book of Records sebagai largest children participation in Al-Quran recital.